Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ja, det var jo ikke sådan videre opløftende læsning, FN's klimarapport, der kom i går.
Nej, men vi er nødt til at forholde os til det, uanset hvad.
På en eller anden måde. En videnskabelig hjørnesten, som vil danne grundlag for politiske forhandlinger og klimaforskning i de næste mange år. FN's hovedrapport, den 6. af slagsen, som markerer afslutningen af FN-rapporter frem mod 2030. Og konklusionen er nedslående. Det skal gå meget hurtigt, hvis vi skal reducere udledningen af drivhusgasser tilstrækkelig grad til, at vi kan begrænse den globale opvarmning til 1,5 eller 2 grader, lyder det blandt andet i rapporten.
Og på mange måder, så vidste vi det jo godt. Vi ved godt, at der skal sparkes til udviklingen i den grønne retning. Men alligevel, man kan godt blive sådan lidt dybt suk, ikke?
Jo.
Igen, så bliver det bare understreget med fed markør, at det går for langsomt.
Ja, og det, på en eller anden måde, så det er en konklusion, der er blevet gentaget de sidste mange år, og man indstiller sit blik på meget langt og tænker, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre i dag, som jeg ikke gjorde i går? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Noget. Du skal gøre noget, og det kommer vi til at snakke om her til morgen.
Ja. På en eller anden måde, vi griber fat i den her apati, som... Jeg ved ikke, har du den også, Christina?
Ja, måske en lille smule mere opløftet, end du er.
Ja, okay. Ja. Vi prøver at arbejde med det her til morgen. Ja. Vi skal også til Gribskov Kommune, som det er faktisk en klimarelateret historie.
For vi er nødt til at gribe i egen barm, også her i Danmark. Vi skal have fokus på den grønne udvikling. I Gribskov Kommune dog, der har de én enkelt vindmølle og ingen solcelleanlæg. Og der placerer Gribskov sig altså dermed på nederst på listen over Green Power, Danmarks liste over, hvem der bidrager mest til den grønne omstilling i Danmark. Vi kommer til her til morgen og spørge Gribskovs borgmester, om de måske kunne forestille sig der og bytte bare en af kommunens 3 golfbaner ud med et solcelleanlæg. For det kunne nemlig gøre en forskel.
Vi har også ikke klimarelaterede historier til dig her til morgen. Blandt andet historien om Look Good, Feel Better. Foreningen, som giver kræftramte kvinder et pusterum og et velværekursus, hvor man kan få forskellige skønhedsprodukter og få lov til at lægge dem, så man føler sig tilpas. Efter vi her på Radio 4 morgen har afsløret, at kvinder med hormonfølsom brystkræft har fået produkter med hormonforstyrrende stoffer på nogle af de kurser, Look Good Feel Better tilbyder, så har patientforeningen helt droppet at udbyde kurserne i kræftens bekæmpelses regi. Klokken lidt over 6:30 fortæller en ekspert i hormonforstyrrende stoffer her i programmet, hvorfor det er en dårlig idé helt at droppe det samarbejde.
Så skal vi også her til morgen tale om en sag, der lugter af racisme. 2 grønlandske politikere mener nemlig, at Danmarks arktiske ambassadør bør have grønlandske rødder. Og det møder kritik fra både SF og Dansk Folkeparti. De mener, at det er racistisk, når man kommer med sådan en holdning. Det kommer du til at høre mere om klokken 6:45. Vi taler nemlig med Anders Vistisen, der er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti.
Hvis du har lyst til at byde ind, så er nummeret som altid 1424. Her i studiet er det Christina Ankerhus og Jakob Rosen, der byder dig god tirsdag morgen. Vi lægger ud i USA.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Hvor den tidligere amerikanske præsident Donald Trump forventes at blive anholdt senere i dag. Det skrev han selv på sit eget sociale medie Truth Social i lørdags, hvor han også opfordrede sine tilhængere til at demonstrere mod den anholdelse i dag. I opslaget står der, at han kender til planerne om sin egen anholdelse gennem det, han skriver, illegalt lækkede oplysninger fra anklagemyndigheden i New York. Han skriver selv, Donald Trump, den amerikanske drøm er død. De radikale venstrefløjsanarkister har stjålet vort præsidentvalg og nationens hjerte. Protester, skriver han. Anne Alling, journalist bosiddende i USA. Godmorgen.
Godmorgen.
Han skriver selv, at Donald Trump, eller rettere sagt, han skriver ikke, hvad årsagen til anholdelsen skulle være, men amerikanske medier har den seneste uges tid fortalt, at den tiltalte mod Trump er på vej og vil blive offentliggjort inden længe. Hvad kunne det være, han bliver tiltalt for?
Der er jo flere sager i gang mod Trump. Forskellige efterforskninger nede i Georgia, der er hele efterforskningen omkring den 6. januar, men det, som alle regner med, at denne her tiltale, den handler om, det er i forbindelse med Stormy Daniels-sagen. Vi hørte det også lige her i nyhederne nu. Altså nogle af de her hush money, altså tys-tys-penge, som Trump efter sigende, altså ifølge anklagen, skulle have betalt Stormy Daniels til ikke at fortælle offentligheden om den affære, hun siger, hun har haft med Trump. Det er i sig selv ikke ulovligt at betale sådan nogle her hush money, men det, som kunne være det ulovlige i det, det er, at Trump har gjort det i forbindelse med præsidentvalget i 2016, og han altså derfor har gjort det for at påvirke valgresultatet, og at han så, da han betalte de her, hvis altså han har betalt de her penge, jamen, så var han ikke inde og markere denne her udgift som en kampagneudgift, og i øvrigt så er beløbet alt for højt i forhold til, hvad reglerne er, man må gøre det for. Så det er en lidt kringlet sag, men den handler altså om, at han at Stormy Daniels, pornostjernen, siger, at hun har været sammen med Trump.
Og hvor sikker er at du og resten af offentligheden i USA på, at en tiltale rent faktisk er på vej mod Donald Trump?
Alle pile peger på, at den er på vej, og at den er meget, meget tæt på. Altså Trump, han siger jo selv, at han vil blive anholdt i dag, tirsdag. Altså først og fremmest, så skal der jo komme en sigtelse, og vi har hverken fået det eller afkræftet fra anklagemyndighederne, at den kommer hverken tirsdag eller nogen anden dag. Men i sidste uge, der var der anonyme kilder fra anklagemyndighederne, som har været ude at sige til flere medier, at de var tæt på en sigtelse. Politico, de skrev her mandag aften, at man regnede med, at den enten skulle komme mandag sen aften. Det har det været nu, så det blev det ikke. Eller onsdag. Så altså alle pile peger på, at det er lige om lidt. Og vi har også set, hvordan politiet i New York, de begyndte at forberede sig på det her. Og efter sigende, så skulle politiet også have haft møder med retten på Manhattan for netop at finde ud af, hvordan man skal håndtere, at man nu altså skal til at anklage sigte en tidligere præsident.
Det er journalist Anne Alling, der er med i Radio 4 morgen, fordi Donald Trump har skrevet, at han angiveligt bliver anholdt senere i dag, tirsdag. Han har også samtidig et opslag på sit sociale medie opfordret sine tilhængere til at demonstrere i dag, protestere, skrev han. Han har gjort det tidligere, det her med at opfordre til protest, da han tabte til Joe Biden i 2020, opfordrede han sine tilhængere til at demonstrere i forbindelse med indsættelsen af den nye præsident. Hvad der skulle have været en fredelig magtoverdragelse dengang, endte jo med, som bekendt, en storm på den amerikanske kongres den 6. januar 2021, hvor Trump-tilhængere tvang sig adgang til kongressen, og 38 betjente blev såret, og 5 mennesker døde. Og som du siger, Anne Alling, så øges sikkerheden i New York i dag. Hvordan ser man det, og hvad hører du om det?
Altså, der sikkerhedsforanstaltningerne bliver helt sikkert taget i New York. Vi har set, at NYPD har sat flere overvågningskameraer, end der normalt er, op på gaderne omkring retten. Man har sat sådan nogle jernafspærringer op foran, og så er man altså også ved at lave sikkerhedsforanstaltninger ind i retten, plus at hvad hedder det, anklagemyndigheden, altså ham, der står for den, Biggs, at han, hvad hedder det, han har fået øget security, fordi man kan se på sociale medier især, altså at der er snak på forskellige sådan mere højorienterede sociale platforme blandt Trumps støtter om, at man vil have en form for hævn på altså lederen for anklagemyndighederne. Men derudover, altså så siger Trump selvfølgelig, at han opfordrer til protest, men i modsætningen til 6. januar for eksempel, jamen, så er der ligesom ikke nogen specifikke informationer fra den tidligere præsident om, hvor de her protester skal foregå, hvornår de skal foregå. Og det sammen med en række andre ting har gjort, at vi ikke ser de samme optakter til protester og voldelige protester, som vi gjorde den 6. januar. Langt de fleste, som er sådan førende MAGA-personligheder på sociale medier, opfordrer til fredelige protester. En enkelt sådan en MAGA-influencer, han har opfordret til, at man kan gå ned og hæve alle sine penge ud af banken, så man ligesom kan lave et oprør mod finanssektoren. Nogle andre opfordrer til, at man kan omringe Mar-a-Lago for at forhindre politiet i at komme ind i Mar-a-Lago, hvis de vil ind og anholde Trump. Men derudover altså, så ser der ikke ud til at være optakter til sådan store organiserede protester, heller ikke voldelige protester. Og det vi også hører fra republikanske politikere, selvom de i høj grad er ude og kritiserer denne her tiltale, vi tror kommer, jamen så opfordrer de også til, at hvis der skal være protester, så skal de være fredelige.
Det handler om den forventede anholdelse af Donald Trump i dag. Det er derfor, Anne Alling, journalist i USA, er med os. Ifølge The New York Times har anklagemyndigheden ikke ønsket at kommentere på Trumps påstande om en anholdelse. Det handler om, at tidligere i år begyndte distriktsanklageren på Manhattan i New York at fremlægge bevismateriale, der viser en udbetaling på $130,000 fra Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen til den tidligere pornostjerne Stormy Daniels. Penge, der blev udbetalt til hende under præsidentvalgkampen i 2016, hvor Trump endte med at vinde jo. Og sidenhen er advokat Michael Cohen blevet kendt skyldig i misbrug af valgkampsmidler og idømt 3 års fængsel. Donald Trump har bekendtgjort, at han går efter posten, altså igen som republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024. Hvad kan hele den her misere komme til at betyde for den del, Anne Alling?
Altså rent politisk, så kan det måske ende med, og det tror jeg i hvert fald, at det som Trump han forsøger at bruge den her situation til, altså at bruge den til sin fordel. Trump han har jo netop allerede sagt, at han stiller op til præsidentkandidatposten meget tidligere, end man normalt vil gøre. Og det kommer måske som en fordel for ham nu, at han ligesom kan komme ud og sige, at det her ikke bare er en tidligere præsident, som vil blive sigtet for en forbrydelse, men altså en kandidat til republikanernes præsidentkandidatpost. Så det forsøger han helt sikkert at bruge, at se det her som et politisk angreb, og vi ser også, hvordan at førende republikanske politikere, blandt andet republikanernes leder i huset, Kevin McCarthy, han også kalder det her for altså et politisk sigtelse og et politisk angreb på Trump. Derudover så er det helt store spørgsmål jo selvfølgelig, om det her altså kan bremse Trumps præsidentdrømme rent juridisk. Og der skal man ind og læse i forfatningen, og der står faktisk ikke nogen steder i forfatningen, at en præsidentkandidat, som er tidligere straffet, eller måske endda sidder i fængsel, ikke kan forsøge at blive præsident. Det er meget vagt i forfatningen, hvad der er regler for, hvornår man kan stille op som præsident. Man skal være fyldt 35 år, man skal være dansk eller være amerikansk statsborger, og så skal man bo i USA. Det er rimelig meget det, som lige for definitionen er. Så derfor sådan rent teoretisk i hvert fald, jamen så kan Trump både blive sigtet, han kunne også blive dømt for denne her forbrydelse, som han vil blive tiltalt for, og stadig altså stille op i kampen om at blive præsident igen.
Anne Alling, journalist bosiddende i USA. Tak for det, og god morgen.
Jo, tak. Velbekomme.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine 3 bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
En enkelt vindmølle. Det er den nordsjællandske kommune Gribskovs bidrag til den grønne omstilling. Det giver kommunen en af bundplaceringerne på Green Power Danmarks årlige klimabarometer, som gør op, hvor meget hver enkelt af landets 98 kommuner bidrager til den grønne omstilling. I Green Power Danmark, som er brancheorganisationen for de virksomheder, der arbejder med grøn energi i Danmark, er de netop faldet over Gribskov Kommune.
De har jo rigtig meget areal, og så faldt vi også over, at der var også 3 golfbaner deroppe. Og noget af det, vi faktisk har undersøgt lidt, det er jo at sige, at hvis vi tog alle golfbaner i Danmark, så skulle vi gange det med 2,5, og så havde vi faktisk alt det areal, vi skulle bruge til solceller i Danmark.
Sådan siger Jakob Klivager Vestergaard, som er afdelingschef i Green Power Danmark. Borgmester i Gribskov Kommune, Bent Hansen fra Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til ideen om, at I kunne konvertere nogle af jeres golfbaner i kommunen til solcellepark?
Jamen, hvad golfbanerne de skal, det vil jeg egentlig ikke forholde mig til, fordi det er jo privat golfbaner, det er jo ikke kommunalt golfbaner. Så det ved jeg ikke. Der er heller ikke nogen af de golfbaner, der har søgt om det og konverteret dem til soltilpakker.
I Green Power Danmark anerkender de faktisk, at golfbaner er privat område. Men prøv lige at høre en gang, hvad Jakob Klivær Vestergaard siger til det.
Det egentlig viser, det er jo bare, at der er areal tilgængeligt i områderne derude, og vi vil egentlig bare opfordre til, at kommunerne de i samarbejde netop gennemgår deres områder med en tætte kamp, for vi kan få sat vedvarende energi op, så vi netop kan komme i mål med de målsætninger, vi har.
Bent Hansen, hvad gør I i Gribskov Kommune for at afdække, hvor der kunne komme solcelleranlæg eller vindmøller op i jeres kommune, når det nu ikke kan være på golfbanerne?
Jamen altså, i øjeblikket, der ligger en sag inde i vores planafdeling med en ansøgning om en solcellepark eller solcellareal på, jeg tror det er på godt og vel 80 hektar. Og det bliver der arbejdet med i øjeblikket, og der skal laves planlægning på det. Så det ser jeg da meget frem til, det kommer i gang. Så det tror jeg ikke, vi skal være så nervøs for. Det, der er grunden til, at der ikke er vindmøller og solceller tilbage i tiden, det er fordi, der ikke har været stemning for det tidligere, kan man sige, i kommunen. Der har jo tidligere været ansøgninger inden om opsætning af vindmøller nogle steder. Men fakta er, at Gribskov Kommune, der er jo godt nok i forhold til København og Frederiksberg, er der meget plads. Men i forhold til andre landområder, så er der jo ikke så langt mellem husene heroppe hos os.
Ben Hansen, når du taler om stemningen, er det så fordi, I ikke har fået nogen ansøgninger, eller hvad ligger der i det?
Jamen, der har tidligere været ansøgninger om vindmøller, hvis vi tager 10-12 år tilbage i tiden, tror jeg. Og der var så ikke mere sat for, at de fik lov til at sætte dem op. Det kan da godt være, at der er en anden stemning nu, men fakta er jo, at vi er med i DK2020-samarbejde, og der er netop i gang i en behandling af en sag med, hvordan vi skal lave klimahandlingsplanen, og der skal jo netop til vurdering, hvordan det skal gøres med vindmøller og solcellepark og lignende. Og fakta er jo også, at der er et energiselskab, der har søgt om at sætte vindmøller op ude i havet. Jeg tror, det er cirka 8 km fra vores kyst, så det er jo også en del af Gribskov i den forstand. Så det er jo ikke sådan, at der ikke sker noget. Men der står en produktionsvindmølle her i vores kommune, og den har stået siden 1997.
Ja. Er der en anden stemning i forhold til vindmøller og solcelleanlæg nu i Gribskov, end der har været tidligere?
Det vil jeg tro, der er, fordi der er jo en anden stemning og en anden indgangsvinkel til den grønne energiproduktion i øjeblikket. Og det er jo også pres, der kommer fra vores regering og fra vores folketing, kan man sige. Så det er jo ikke noget, man sådan helt selv afgør nu, for nu er der jo ligesom stemning for, at det kan lade sig gøre. Plus at den teknologiske udvikling i forhold til solceller har udviklet sig helt enormt de senere år.
Er du indstillet på at få flere solcelleanlæg og vindmøller?
Jeg er positivt indstillet over for det, og jeg er positivt indstillet over for det projekt, som er i støbeskeen.
Har I været proaktive nok i Gribskov Kommune? Altså nu taler vi jo med dig som borgmester, fordi I kun har én enkelt vindmølle, og det gør, at I ligger i bunden af det, der hedder klimabarometeret, som er sådan en opstilling over kommunerne, og hvor meget man har af solcellekapacitet og vindmølleenergi i kommunerne. Har I været proaktive nok til at finde områder, hvor der kunne opsættes noget grøn energi i Gribskov?
Men man skal jo ikke være proaktiv til at finde områder, når det har været politisk vedtaget, at der ikke skulle opsættes vindmøller i kommunen. Så skal man jo ikke forsøge at finde områder til det. Det er først nu, vi prøver at ændre den indstilling til det. Tidligere har det været sådan, så der ikke har været stemning for at opsætte vindmøller i kommunen.
Lad os lige prøve at høre fra Green Power Danmark igen.
Jamen, så synes jeg jo, at kommunen de også kan være proaktiv på at sige, jamen, kan vi så på en eller anden måde finde et egnet areal deroppe, der kunne give mening? Altså, man er jo i gang med også at screene hele Danmark, og det vil jeg også anbefale Gribskov at gøre, for at se, om der kunne være noget areal, der kunne give mening at få sat noget vedvarende energi op.
Så når du siger nu, at stemningen er vendt i Gribskov, og I er mere positivt indstillet for at få noget vedvarende energi, så siger de fra Green Power Danmarks side, jamen, så kunne det være godt, hvis I var proaktive og prøvede at finde ud af, hvilke områder i kommunen kunne udlægges til grøn energi?
Jamen, jeg sagde jo også, at der er en proces i gang med en klimahandlingsplan, og den er netop blevet vedtaget i fagudvalgene her i sidste uge og i forrige uge. Og nu skal den igennem økonomiudvalget, og så senere igennem byrådet, og så skal den plan vedtages, og så skal den sendes ind og igennem Concito også. Så der bliver virkelig arbejde for det i øjeblikket, men det er jo ikke noget, man kan jo ikke gå ud og pege på et område i dag og så sige, at der skal stå en vindmølle i morgen for eksempel. Så der bliver arbejdet med det punkt her, så det er ikke sådan, at der sker noget.
Hvorfor kan man egentlig ikke det?
Hvad siger du?
Altså pege på et område og sige, der vil vi gerne have noget vedvarende energi.
Ja, der skal lige gennemarbejdes politisk. Men det siger, det er, at den proces er i gang i forhold til en klimahandlingsplan.
Vi taler med dig, Bent Hansen, altså borgmester i Gribskov Kommune for Venstre, til nye lyttere. Vi taler med dig på baggrund af, at der er en stor skævvridning i, hvilke kommuner, der trækker læsset, når det handler om grøn energi på land. 5 kommuner har opført en tredjedel af den samlede danske grønne energi på land. De kommuner er Ringkøbing Skjern, Lolland, Randers, Holstebro og Thisted. 3 kommuner står for over en fjerdedel af den samlede solcellekapacitet. Det drejer sig om Vejle, Herning og Åbenrå. Så er der 8 kommuner, heriblandt den tæt bebyggede Frederiksberg, som har opsat så lidt vedvarende energi, at de figurerer helt i bunden af den her, det her klimabarometer, som Green Power Danmark har lavet. Og så er der jer i Gribskov Kommune, som har den her ene vindmølle stående, som gør, at I også ligger i bunden af klimabarometeret. Ben Hansen, hvordan har du det egentlig med, at, at den kommune, du står i spidsen for, ligger i bunden af det her barometer?
Ja, det er det, jeg siger, der bliver arbejdet med det i øjeblikket og kom længere frem i skoene på det område. Det er netop derfor, vi har igangsat en klimahandlingsplan, og vi er med i DK2020-samarbejde. Så det er jo ikke sådan, at der sker noget. Altså, man kan sige, at det har været vedtaget tidligere, at vi ikke skulle være fremme i forhold til vindmøller og solceller. Det er jo først noget, der er kommet op i tiden her de senere år. Det er på grund af den teknologiske udvikling. Så jeg har det rigtig fint med, at vi arbejder med det nu. Hvad der så sker tilbage i tiden, det kan jeg jo ikke rigtig hverken ændre på eller gøre noget ved. Jeg kan kun se fremad nu.
Det er rigtigt. Men du kan godt forholde dig til, om I har været proaktive nok, når vi har kommuner, altså 5 kommuner, som har opført en tredjedel af den samlede danske grønne energi på land, og de ligger i top, og så ligger I i bunden.
Jamen, det er også det, jeg siger. Det er noget, vi gerne vil gøre noget ved nu. Altså, det er jo noget, vi skal gøre, for vi skal jo have lavet den CO2-reduktion, som er vedtaget. Så det er derfor, vi gør noget nu. Altså, hvad der ikke er gjort tidligere, det kan vi jo ikke. Vi kan jo kun arbejde for at se fremad nu.
Hvad er din fornemmelse for, hvor borgerne står i forhold til det her i Gribskov? Nu har jeg jo lidt erfaringer fra den kommende solcellepark.
Jamen, der har vi ikke store erfaringer endnu, fordi det er jo kun lige i den spæde støbeske. Men jeg er helt sikker på, at hvis vi finder områder, hvor vi eventuelt vil sætte nogle få vindmøller op, så er jeg helt sikker på, at det vil skabe store protester i lokalområdet, fordi det gør sådan noget altid. Det vil altid skabe protester i et lokalområde. Men om der så kan blive lavet noget, hvor man eventuelt kan sige, at der kan være ejerskab på de vedvarende energi også, om det kan hjælpe lidt. Men fakta er jo altså, med de afstandskrav og lignende, der er til vindmøller fra beboelse, så vil der nok være meget, meget få placeringer i Gribskov Kommune, som er muligt.
Mm. Nu startede jeg det her interview med at spille et klip med Jakob Klivær Vestergaard, som er afdelingschef i Green Power Danmark, og siger, at hvis man tager det areal, som alle golfbaner i Danmark udfylder, og så ganger det med 2,5, så har vi det areal, vi skal bruge til solceller i Danmark. Er det ikke lidt tankevækkende, synes du?
Jo, det kan man da godt sige, altså, men golfbanerne, det er jo privat golfbaner, det er jo ikke kommunale golfbaner, så det ved jeg ikke. Hvis der er interesse for det, så har jeg det fint med at etablere golfbaner. Det har jeg ikke noget problem med, og de hverken støjer eller larmer eller noget som helst. Så det har jeg ikke noget problem med.
Hvad vil du som borgmester i Gribskov gøre for, at der kommer mere fart på opsætningen af grøn energi i Gribskov Kommune?
Jamen, jeg vil gøre det at følge op på vedtagelsen af vores klimahandlingsplan. Og det er egentlig det, der skal til, fordi der er altså en procestid med sådan noget, fordi vi kan ikke bare... Altså, lige snart det er planlægning og lignende i landzoner og i landskabet, så er der altså en tidsfaktor, der gør sig gældende, og det er jo altså sådan det er, og den kan man ikke forsere.
Tak, fordi du var med her, Ben Hansen.
Selv tak.
Borgmester, jamen, det er Jorden. Borgmester i Gribskov Kommune for Venstre. Og det er altså på baggrund af det her klimabarometer for Green Power Danmark, som viser, at 5 kommuner har opført en tredjedel af den samlede danske grønne energi på land, og Gribskov Kommune er en af dem, der ligger i bunden af kommunerne betragtet med en enkelt vindmølle.
Der er kommet en hilsen fra Daniel på sms'en, nummeret 1424. Han skriver, stop nu den tilplastring af alle områder med vindmøller og solceller. Hvor skal vi snart gå ture henne? Han mener, at det her bare handler om grimme objekter. Og så har Daniel et alternativ. Han skriver, byg nogle atomkraftværker i stedet ude ved kysterne. De fylder mindre, og vi vil stadig kunne gå en tur i skoven eller på heder. Ellers ender vi med snart at blive kvalt, hvis vi fælder al natur. Jeg er træt af grimme møller og elendige solceller. Så Daniel, han vil gerne gå tur i skoven, men ikke ude ved stranden til synlædende.
Tak for den sms. Nej, jeg skulle også lige til at sige, hvis man... Altså, jeg ved ikke, om du har set et atomkraftværk, Daniel, men det er altså heller ikke nogen diamant for øjnene, når man går der på stranden. Ej, men altså, selvfølgelig så kan man gå i skoven. Det kan man altid gøre. Godt, vi har et minut til nyheder. På den anden side af dem skal vi tale med forskningsleder Anna Maria Andersson fra afdeling for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet. Det handler om, at en forening, der hedder Look Good, Feel Better, har tilbudt et velværekursus for kræftramte kvinder, hvor de blev tilbudt make-up med hormonforstyrrende stoffer. Og det er altså kvinder, der er ramt af hormonfølsom brystkræft. Nu har Kræftens Bekæmpelse droppet samarbejdet med Look Good, Feel Better. Men det mener forsker Anna Maria Andersson er en dårlig idé. Og det skal vi tale med hende om 4 minutter.
Vi skal i første omgang lige forbi nyhedsstudiet hos Malou Freimann her en tirsdag morgen, hvor klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Når virksomheder overtræder regler om arbejde med asbest, slipper de i langt de fleste tilfælde for en bøde eller en retslig tiltale. Det viser tal fra Arbejdstilsynet, og det skriver Fagbladet 3F. Det er på trods af, at der hvert år dør over 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme, hvilket er flere, end der dør i trafikken. Seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse, Johnny Hansen, mener, at asbestreglerne i Danmark i det store hele er gode nok, hvis de bare bliver overholdt. Men kontrollen med reglerne og sanktionerne herhjemme for ikke at overholde reglerne på asbestområdet er jo latterlige i forhold til, hvad arbejderne risikerer at blive udsat for, siger Johnny Hansen til Fagbladet 3F. Ifølge Arbejdstilsynet har det i perioden fra 1. januar 2016 til og med 2022 afgivet omkring 1.560 afgørelser i sager om overtrædelse af reglerne i den såkaldte asbestbekendtgørelse. Tilsynet oplyser, at det i stort set samtlige afgørelser har afgivet strakspåbud, hvilket betyder, at virksomhederne skal rette op på problemerne med det samme. Arbejdstilsynet oplyser, at der er oprettet 44 sager i perioden fra 1. januar 2017 til 18. august 2022 om overtrædelse af asbestreglerne. I ugevis har utilfredse israeler demonstreret mod regeringens planer om at reformere retssystemet, og nu ser det ud som om, at modstanderne har vundet en lille sejr. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har annonceret, at han bløder en smule op for planerne, skriver nyhedsbureauet Reuters. Reformerne vil blandt andet give Israels parlament mulighed for at overtrumfe afgørelser fra højesteret. Hos oppositionen ser man planerne som en trussel mod demokratiet. Og premierministeren han vil udsætte beslutningen om de fleste dele af planen. Dog ønsker han stadig at fortsætte med den del af forslaget, som ændrer på landets system for at vælge dommere. Oppositionen i det israelske parlament, Knesset, har annonceret, at man stadig vil forsøge at udfordre lovforslaget i højesteretten. Ifølge Reuters sker kursændringen efter en telefonsamtale mellem den israelske premierminister og den amerikanske præsident Joe Biden. USA's præsident Joe Biden underskrev i går en lov, der pålægger direktøren for den nationale efterretningstjeneste, Avril Haines, at offentliggøre oplysninger om coronavirusets ophav. Asbjørn Møller fortæller.
Informationen kommer fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters. Biden siger, at han deler kongressens mål om at offentliggøre så meget information som muligt om virusets ophav. Han fastslår dog også, at hans administration vil have nationens sikkerhed for øje, når det skal besluttes, hvad der skal frigives. Ved at implementere denne lovgivning vil min administration offentliggøre og dele så meget af den information som muligt. Det skal ske i tråd med min konstitutionelle myndighed til at beskytte mod offentliggørelse af information, der kan skade nationens sikkerhed, siger Biden i en udtalelse. Det har siden første smittede amerikaner været en politiseret debat i USA, når det har handlet om, hvor corona kom fra. Debatten fik ekstra opmærksomhed i sidste måned, da avisen Wall Street Journal skrev, at det amerikanske energiministerie med lav sikkerhed vurderede, at pandemien udsprang fra et læk fra et kinesisk laboratorie.
Der har ikke været en officiel melding fra de amerikanske myndigheder om, hvor covid-19-pandemien den startede. Vi får et skyet vejr, og først diesel og tåge mange steder, men efterhånden afløses tågen af udbredt regn fra vest. Højeste temperatur bliver mellem 5 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn, mest omkring syd. I nat der bliver det mest skyet med regn eller byer. Og nu her i morgentimerne, så er der altså risiko for pletvis rimglatte veje og meget tæt tog på vejene. Og det her, det var nyhederne på Radio 4 med Malou Freimann.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Tirsdag morgen. Godmorgen.
Ja, godmorgen. En tåget morgen, når vi kigger ud på Banegårdspladsen i Aarhus, hvor vi sender fra.
Ja, vi kan jo nærmest ikke kigge ud af vinduerne, så tæt er tågen jo nærmest.
Det er rigtigt. Du sagde før, at du kom til at tænke på en gyserfilm.
Ja, det gør jeg. Ved du hvad, det første gys, jeg nogensinde fik foran en tv-skærm, det var til filmen, der hedder Tågen fra 1980. En krybende, uhyggelig stemning, hvor man i en lille landsby på en amerikansk kyst, jeg ved ikke præcis hvor, men der oplever man pludselig, at ud af tågen, der kommer spøgelser. Og et helt skib fuld af spøgelser lægger til i den her lille by, fiskerby, og de kommer for at hævne deres skæbne. De er døde, hele banden, 100 år tidligere, og nu vender de tilbage. Så det er sådan noget, når jeg kigger ud over vinduet her, så tænker jeg, hvornår lægger den til?
Okay, tag dig i jagt, hvis du møder et tørrøverskib her til morgen, ja. Pludselig ud af tågen. Jeg synes også, det var meget tæt, da jeg var ude at køre her. Det var så meget tidligt i morges i min bil, men... se dig for, når du skal ud og køre. Er det ikke bare det, der er budskabet herfra? Det er Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der er i studiet. Vi kommer til, og vi har simpelthen så mange gode historier i dag.
Det har vi. Vi skal forbi Grønlands ambassade, for eksempel.
For eksempel. Altså, der er to grønlandske politikere, der har meldt sig i debatten om, hvorvidt Danmarks arktiske ambassadør bør have grønlandske rødder. Det mener de nemlig. Og det møder kritik fra både SF og Dansk Folkeparti, som mener, at det er racistisk. Den historie kan man høre mere om her i programmet klokken 6:45. Vi taler med Anders Vistisen i første omgang. Han er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og mener, at det her forslag fra de grønlandske politikere er fuldstændig på månen og stærkt racistisk. Vi kommer også til senere at vende mikrofonen mod en af de grønlandske politikere.
Og så er der i dag et samråd, der er indkaldt til på baggrund af en Radio 4 podcast. Det er podcasten Den Døde Pige i Lægehuset, hvor vores gode kolleger på Radio 4 undersøger har dykket ned i to frygtelige dødsfald, to børn, som begge er omkommet, måske fordi der ikke blev brugt tolk. Og der bliver indkaldt til samråd i dag i den forbindelse, og det skal vi nok fortælle dig meget mere om i løbet af morgenen.
14:24 er nummeret ind til Christina Ankerhus og Jakob Grosen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Foreningen Look Good, Feel Better har i årevis udbudt skønheds- og velværekurser til kvinder med kræft, og det er foregået i regi af Kræftens Bekæmpelse. På kurserne lærer kvinderne at lægge make-up, og de kommer til på den måde at føle sig lidt bedre tilpas, selvom de har mistet hår på grund af kemobehandling, og huden også ligesom er blevet afglødet. Efter kurset så får kvinderne make-upen med hjem, og det er altså noget af den make-up, der har indeholdt hormonforstyrrende stoffer. Og det er jo et paradoks, forstået på den måde, at mange af de her kvinder, de har en brystkræft, der netop bliver trigget af hormoner. Men nu er kurserne slut, for efter at vi her på Radio 4 har afsløret, hvordan flere af produkterne netop indeholder de hormonforstyrrende stoffer, der kan forværre kvindernes kræftsygdom, så har Kræftens Bekæmpelse nu afbrudt samarbejdet med foreningen Look Good, Feel Better. En forening, der desværre ikke er vendt tilbage på vores henvendelser, som vi ellers har gjort løbende, og Kræftens Bekæmpelse har heller ikke på et tidspunkt haft kommentar til sagen, kun på skrift. Men en, der gerne vil sige noget, det er dig, Anna Maria Andersen, forskningsleder på Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet, og altså ekspert i menneskelige hormoner. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad mener du om, at kurserne nu er fortid?
Ja, det lyder ærgerligt, fordi det virker som om, at kurserne i sig selv kunne være en rigtig god idé, som kunne være med til at give et løft for de her kvinder i en svær tid.
Hvad har kvinderne da fået ud af kurset?
Jamen, jeg kender ikke konceptet i detaljer, men jeg kan forstå, at de er meget eftertragtede og kan som sagt måske give et lyspunkt i en svær tid.
De har siddet omkring et bord, de her kvinder, og så har de fået udleveret en kosmetikpump med sminke i forskellige kosmetikprodukter. Og så har de sammen med en kursusleder lært, hvordan de kan lægge make-up'en, så de føler sig lidt bedre tilpas. Og måske også ser lidt bedre ud i en svær tid. Men de her produkter, nogle af dem har indeholdt hormonforstyrrende stoffer. Hvordan kunne man have grebet det an, så kvinderne måske kunne have fortsat med et kursus med den her behandling?
Jamen, vi ved jo, at der findes også plejeprodukter og make-up, som er produceret, hvor man ligesom har prøvet at undgå kemi, som kunne være bekymrende. Og dem kunne man jo have inkluderet som et alternativ, som kvinderne så kunne have valgt til eller fra. Og man kunne måske også have brugt anledningen til at oplyse lidt omkring kemi i vores hverdag. Der kunne måske helt sådan et kursus også have været et indslag netop om, hvordan kan man måske selv se, hvis man ønsker det, kan gøre lidt mere for at bruge noget kosmetik, som er mindre bekymrende.
Findes der kosmetikprodukter helt uden de stoffer, vi taler om, hormonforstyrrende kemi?
Ja, det mener jeg helt klart, der er, som også kan opfylde de samme formål.
Så der var en reel mulighed, et alternativ til de produkter, der er blevet udleveret. Det var jo en mulighed, som du nævner det, Anna-Marie Andersen, forskningsleder på afdelingen for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet. Men så nævner du også, at man kunne bruge anledningen til også at tale med de her kvinder om, hvordan de undgår stofferne i fremtiden. Prøv at uddybe, hvordan kunne man have grebet det an?
Jamen, det kunne jo have været et indslag, hvor man måske viste, at hvordan man kan netop med kosmetik, og med plejeprodukter har vi jo muligheden, fordi der lovgivningsmæssigt, der skal være en deklaration på, så der har man muligheden. Og det er jo også derfor, den her app, som jeg kan forstå, også blev brugt af den her kvinde, som opdagede det her fra Forbrugerrådet Tænk Kemi, kan gøre det her netop med kosmetik, fordi der er den her deklaration. Og en måde er jo måske at bruge appen. Det er en nem måde, hvor man måske ikke behøver at være den store kemiker selv for at tjekke. Og det kan man jo sige, det er jo, hvis man ønsker at gøre lidt ekstra, fordi der er jo sikkert ingen af de her produkter, som indeholder noget, der er ulovligt i dag. Men vi ved også godt, at den lovgivning, vi har i dag, den er ikke så god til at tage højde for, at vi ikke kun får de her stoffer fra én kilde, men der er måske mange forskellige kilder, vi får det fra. Og nogle af de her kilder kan vi ikke gøre ret meget ved selv, fordi vi måske ikke engang ved, at kemikalierne er der. Men lige netop det, vi selv aktivt smører på vores hud, og fordi der er de her deklarationer på, jamen der har man jo muligheden for at tage et ekstra valg og sige, jamen jeg vil godt beskytte mig endnu mere her.
Anna-Marie Andersen, forskningsleder på afdelingen for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet. Lad os bare træde et skridt tilbage og lige huske på, hvordan den her afsløring kom for dage på Radio 4. Altså en kvinde, der deltog på et af kurserne, tog efterfølgende produkterne og prøvede dem af på Forbrugerrådets Tænks app, hvor man kan undersøge sine egne produkter for uønsket kemi, for eksempel stoffer, der er allergifremkaldende eller mistænkt for at være hormonforstyrrende. Den her kvinde, som vi så talte med efterfølgende på Radio 4. Hun var jo ked af, at hun ikke ligesom havde fået oplyst, at der var stoffer i, som kunne trigge hendes kræft yderligere. Og det er derfor, at vi i dag altså nu kan konstatere, at kurset ikke længere eksisterer. Hvad tænker du, Anna-Marie Andersen, forskningsleder på afdelingen for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet, at vi alle kan lære af den her sag?
Jamen, jeg tror, det er sundt i det hele taget, at vi tænker lidt over, hvad vi bruger af kemi, som måske er unødvendigt i vores hverdag. Vi bruger jo kemi hele tiden, og mange, på mange punkter er det jo noget, som er nødvendigt, eller som vi ikke kan undgå, men det er ikke altid nødvendigt, alt det kemi, vi har omkring os. Det er jo ikke kun, fordi det er hormonforstyrrende. Vi kender også måske folk, som har parfumeallergi, og som også er pladet det i hverdagen. Altså, der kan være mange grunde til at prøve at sænke det niveau, vi har af mængder af forskellige kemikalier.
Synes du, at vi som samfund og myndigheder, måske også Kræftens Bekæmpelse i særdeleshed, har et særligt ansvar for at informere eller tage vare på kræftramte kvinder, når det handler om de stoffer, der er uønsket for dem, fordi de har kræft?
Altså, jeg synes jo især, der findes jo særligt sårbare populationer, som måske skal tænke lidt mere over det, og jeg synes, man har måske et ansvar, hvis man ligefrem fremviser de her produkter, og ikke samtidig siger, at der er også alternativer. Men altså, ellers vil jeg sige, folk må jo bruge, hvad de vil. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer til. Det, jeg synes bare, at hvis man gerne vil gøre noget ekstra, eller hvis man gerne vil sænke sin risiko, jamen, så er der muligheder for det, og det synes jeg er vigtigt, at vi også fortæller.
Og det er Anna-Marie Andersen, forskningsleder på afdelingen for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet, og altså også ekspert i de stoffer, vi taler om, menneskelige hormoner. Tak fordi du var med her til morgen.
Det var så lidt.
Forbrugerrådet Tænk har en app, man kan gå ind og hente, kan vi jo sige, og så bruge til at undersøge sine produkter, om der er uønsket kemi i dem. Uønsket kemi er for eksempel stoffer, som er allergifremkaldende eller mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Så Forbrugerrådet Tænk, søg på det i App Store, så finder du den nok. Klokken er 6:45.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
FN's klimarapport, der kom i går, var ikke opløftende læsning. Det er den 6. hovedrapport fra FN's klimaråd, og den markerer afslutningen af FN-rapporter frem mod 2030. Og hvad gør vi så med det her? Vi jagter lige nu forskellige opfølgninger på den her rapport. Mathias Bunde er vores kollega, er lige kommet i studiet. Mathias, hvad er det, du arbejder på derude?
Sådan der. Jeg arbejder selvfølgelig på at få fat i nogen, som kan sige lidt om, hvad er det, vi skal gøre ved klimaet, og hvilke løsninger er der på bordet. For som sagt, så er den her rapport kommet, og det er jo ikke opløftende læsning. Det er en rapport, som ja, helst skal ligge på natbordet hos verdens ledere, og som skal ligesom guide de politiske beslutninger, de træffer i fremtiden. Den fastslår, at klimaforandringer de er menneskeskabte, og så fastslår den, at den globale middeltemperatur, som det hedder, den vil være steget med 1,5 grader allerede omkring 2030. Førhen så troede vi, at det først skete i 2040, men nu sker det altså før vi regnede med. Og de her 1,5 grader, de er ligesom en magisk grænse, fordi det er her, vi undgår de værste klimaforandringer. Men alt det tyder ligesom på, at vi ikke kommer til at holde os under det her, fordi hvis udledningerne de fortsætter, som de gør i dag, så kan vi få temperaturstigninger omkring 4,4 grader i det her århundrede, og det er jo ret meget over, kan man sige. Og jeg prøver ligesom at få fat i, jeg prøver blandt andet at få fat i Sebastian Mernil, som er klimaforsker, og han er medforfatter til den her rapport. Jeg vil gerne høre ham til, hvad er det ligesom, vi kan gøre, og hvilke håndtag er det, der skal skrues på, både Danmark kan skrue på, men også hvad andre lande kan skrue på, og hvad der er vigtigt, at vi får gjort lige nu.
Ud og ringe videre, Mathias. Jeg har det personligt sådan, at jeg er fyldt med en vis afmægtighed omkring det her. Altså, hvad er det lige, vi kan gøre? Vi ved jo godt det, der bliver konkluderet fra Klimarådets side i FN. Det er ikke nyt. Det er sådan set det nyeste i den her rapport, er, at den indsnæver nogle af de usikkerheder, der har været for, hvornår temperaturerne vil stige med hvor meget. Men hvad gør vi? Hvad gør vi med den apati, vi står med?
Vi er nødt til at finde nogle gode løsningsforslag her til morgen. Jeg kan mærke, Jacob, at du bliver trukket ned i dynget af den her rapport.
Ja.
Og det er også gråt i gråt, nærmest lige så tåget, som det er uden for vinduerne her til morgen. Men skal vi ikke prøve i fællesskab, også med lytterne måske, at finde ja-hatten frem og prøve at finde de gode løsninger på, hvordan vi kommer ud af den her krise? Du og jeg kan ikke gøre det selv, og vi kan næppe heller løse det alene sammen med Radio 4 Morgens lyttere. Men vi kan måske gøre en lille bitte forskel. Så jeg tager ja-hatten på og prøver at trække os lidt op, og så må du søge svarene, hvis vi får en kilde igennem, der kan svare på det.
Tak fordi du gør det, Christine Ankerhus. Klokken er 6:12.
Radio 4 taler med Danmark.
Danmarks arktiske ambassadør bør have grønlandske rødder. Det er opfordringen fra det grønlandske folketingsmedlem Aki Matilda Høgh Dam og fra Kuno Fencker, som er medlem af det grønlandske parlament, begge fra det socialdemokratiske parti Siumut. De har skrevet et debattenlæg, de to, i Altinget, efter at det er blevet offentliggjort, at den nuværende arktiske ambassadør Thomas Winkler bliver afløst af Tobias Elling Rehfeldt, som i dag er Danmarks ambassadør til Sydafrika. Ingen af de to har grønlandske rødder. Og det er de to grønlandske politikere altså skuffet over, som de skriver i debattenlægget. Jeg vil lige læse lidt op fra, hvad de skriver, de to grønlandske politikere. Vi vil derfor opfordre den danske regering til at genoverveje sin beslutning og i stedet udpege en grønlandsk inuk som ny arktisk ambassadør. Det er på tide, at Danmark bevæger sig ud over kolonialistiske holdninger og arbejder hen imod en fremtid med ægte lighed og gensidig respekt. Og når de nævner ordet en grønlandsk inuk, så er det altså en entalsbetegnelse for en inuit, altså en række arktiske folkeslag i Grønland, Canada og Alaska. Og den her opfordring møder kritik fra både SF og fra Dansk Folkeparti, hvor du er udenrigsordfører, Anders Vistisen. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har lidt forsinkelse på linjen, men jeg tror, vi klarer os. Vil du ikke starte med lige at svare på, hvorfor du er kritisk over for det her forslag fra de to grønlandske politikere?
Jamen altså, det er jo svært at se det som et fremskridt, at man vil have udpegningerne til at ske på baggrund af race. Og det er jo i virkeligheden det, som de beder om. Det er, at man siger, at vi går ikke efter den bedst kvalificerede til jobbet. Vi går efter den, der har den etniske baggrund, som de synes er mest relevant for at bestride en post i den danske udenrigstjeneste. Og det er jo mildest talt ikke et skridt fremad, synes jeg. Det er nærmere et skridt til flere århundreder tilbage, at man skulle have den form for tænkning.
Carsten Hønge, som er udenrigsordfører for SF, er kritisk, ligesom du er, over for det her forslag. Han mener, det er direkte racistisk. Vi skal lige høre et klip på 18 sekunder med ham.
At gå ind og pege på ham, der nu er udpeget til at skal være arktisk ambassadør, og så sige, at han er diskvalificeret alene fordi, at han har en etnisk dansk baggrund, selvom han har en højt kvalificeret diplomatisk baggrund. Altså, jeg mener helt ærligt, inden der, synes jeg da, må kunne se, at det her det ender der i sted, som vi da ikke ønsker politiske diskussioner skal ende i Danmark.
Siger altså Carsten Hønge, din kollega fra SF. Anders Vistisen, udenrigsordfører i Dansk Folkeparti. Mener du også, det er et racistisk forslag?
Ja, det er det jo i den forstand, at det er bygget på race. Og man kan sige, hvor stopper kæden så henne? Altså, kan man kun udpege ambassadører til Israel, der har jødisk baggrund? Kan vi kun udpege ambassadører i Afrika, der har mørk hud? Altså, logikken er jo, tilsiger jo, at man skal have den bedst egnede til jobbet. Og der har grønlændere og færinger og danskere jo alle mulighed for at søge ind i udenrigstjenesten og gøre karriere. Men udpegningerne, de måske på baggrund af kvalifikationer, ikke på baggrund af folks religion eller hudfarve. Og det er jo det, man lægger op til her. Det virker lidt malplaceret og skørt i 2023.
Lad os lige prøve at gå ned i, hvad det egentlig er, de lægger op til, de to grønlandske politikere. De afviser, at forslaget er racistisk, og så skriver de sådan her i debatindlægget. En oprindelig grønlandsk inuk har en unik viden og ekspertise om Arktis, som allerede af den årsag vil være langt bedre rustet til at repræsentere kongeriget som arktisk ambassadør. Som et arktisk folk har vi stor indsigt i arktisk økologi, geografi, de sociale og økonomiske udfordringer, vi står overfor. Derfor er det også en gåde, at der endnu en gang bliver udpeget en ambassadør til at repræsentere os, som ikke har den nærmeste forståelse for, hvad vi gennemgår. Citat slut, Anders Vistisen. Hvorfor lyder det egentlig ikke meget fornuftigt?
Jamen, så er alle danske ambassadører ukvalificerede, fordi de kender jo på partout ikke det land eller det område, de skal, hvad skal man sige, de er jo ikke eksperter eller har oplevet det. Det er jo heller ikke sådan, at vores tech-ambassadør til Silicon Valley er en stor tech-guru, der forstår, hvordan man programmerer Apples produkter eller Googles produkter. Altså, ambassadører, det er jo folk, der er trænet til og repræsentere og indsamle oplysninger til Danmark hjem til udenrigstjenesten, og det er jo deres spidskompetence. Og derfor er de jo gode til at sætte sig ind i stoffer, de er gode til at komme ind i den kultur, de skal arbejde med. Men hele pointen er jo, at de kan noget andet. Det er jo ikke, at de er oprindelige eller har en særlig tilknytning til det område, de skal repræsentere. Og så bygger det jo bare på sådan en kronisk grønlandsk offerfortælling, hvor man sådan hele tiden putter sig selv i en offerposition. Så hvis det der, det skulle være rigtigt, så må man jo sige, jamen vikingerne var i Grønland, før inuiterne kom, så burde de etniske danskere og vikinger jo være bedre til at repræsentere Danmark, og når man ligesom kører det argument helt derud, så kan man jo godt høre, hvor fjollet det bliver at mene, at man skal, man skal udpege på den her baggrund, og ikke ud på baggrund af kvalifikationer.
Jeg går ud fra, at det var et eksempel, du nævner for at vise, at du synes, det er fjollet, og ikke, at du mener, at vi skal have en viking som ambassadør.
Ja, det er jo for at kalkere det derud, hvor man kan sige, at det giver jo ikke mening. Altså, det er jo meningsløst at argumentere for, hvorfor folk de skal have deres stillinger på den her baggrund ud fra etnicitet.
Mener du, at Grønland turnerer med en offerfortælling?
Jamen altså, man har jo for det første så har kongeriget jo et ret stort bloktilskud til Grønland, og samtidig så er Grønland jo meget aktiv i at prøve at spille sådan en selvstændig udenrigspolitisk rolle, selvom man godt ved, at det er en af de opgaver, kongeriget varetager. Men Grønland har det altså med, at hver gang der er et problem, så er det noget, der skyldes rigsfællesskabet, og i særlig grad Danmark, og hver gang man ligesom kan få en fordel ud af det, jamen, så er det sådan så skal Grønland have sådan en forrang, en ret til at tage det ind. Og der tror jeg bare ikke, at Grønland de kommer meget videre, før at de får løst nogle af de strukturelle problemer, de har i deres samfund. Altså hvis man var politiker på Grønland, så tror jeg, der var ret mange ting, man kunne tage fat i og løse for helt almindelige grønlændere, før man tog fat på sådan nogle ideologiske debatter som dem her. Det tror jeg sådan set, alle var bedre tjent med.
Anders Vistisen, jeg vil invitere dig til en lille leg. Forestil dig, at Danmark var i rigsfællesskab med, lad os sige, Kenya. og Kenya så sendte en ambassadør til Skandinavien, som var kenianer, så tror jeg, at du som politiker for Dansk Folkeparti vil sige, ej, stop lige en halv. Vi skal have en dansker som ambassadør her, som kender de danske, de skandinaviske forhold. Tror du, jeg tager fejl i det?
Ja, altså alt den stund, at hvis vi var i rigsfællesskab med Kenya, og det har vi jo været før, skal man bare huske, altså Danmark har jo haft en personalunion med Norge og Slesvig-Holstein, og der var der jo masser af embedsfolk i København, og faktisk på et tidspunkt de fleste, der var tyskere, altså fra Slesvig-Holstein og talte tysk. Så det er jo ikke en ukendt situation i det danske rigsfællesskab, at man udpeger dygtige folk, selvom de ikke lige taler dansk eller etnisk danske, men pointen må bare være, at uanset hvad for en konstellation rigsfællesskabet har, så er det kvalifikationer, der er det afgørende for, hvordan man udpeger. Og havde vi jo stadigvæk haft for eksempel Dansk Vestindien, som man jo afstod for godt vel 100 år siden, jamen så havde de folk, der var den del af kongeriget, jo også haft alle muligheder for at gøre karriere i det danske diplomati eller embedsværk.
Det her, det er et spørgsmål om vi taler om race, som du lægger op til, eller etnicitet, eller om vi taler om viden. Og de kobler de to ting, de to grønlandske politikere. De mener, at det er en fordel at have en ambassadør, som har stor viden på området, fordi man har Grønlands baggrund. Hvorfor ville det ikke være en fordel at have en ambassadør med særlig viden om arktiske og grønlandske forhold?
Fordi det er en fejlbehæftet præmis. Altså, jeg er født på landet, det gør mig heller ikke til ekspert i landbrug, for jeg har aldrig nogensinde beskæftiget mig med landbrug. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at jeg vil være mere kvalificeret til at være direktør på Akselborg end alle mulige andre mennesker. Altså, det med, at man tilfældigvis er født et sted, gør jo ikke en til ekspert i sig selv, og det er det, man ligger op til her. Der findes der givetvis masser af mennesker, der er født og opvokset i Nuuk, som ikke har stor forstand på arktisk geografi af den grund. Ligesom der findes rigtig mange mennesker, der bor i Danmark, der ikke er super spids i dansk geografi. Altså, og det er jo der, hvor kvalifikationer kommer ind, og kvalifikationer er vigtige. Men hvis det her argument holdt vand, så ville der jo være en hel masse mennesker i udenrigstjenesten med inuit-baggrund, man kunne rekruttere til sådan en stilling, fordi så ville de jo have ret nemt ved at vise de her færdigheder i den danske udenrigstjeneste. Så det er jo sådan lidt cirkulært.
Altså, så du betvivler, at der faktisk findes kompetente folk med inuit-baggrund?
Nej, dem findes der rigtig mange af, tror jeg, men de må så søge ind i udenrigstjenesten, hvis de gerne vil være ambassadør for Arktis. Jeg siger bare, at hvis det virkelig var rigtigt, at man havde nogle helt særlige kompetencer og kvalifikationer til det her kvæg, hvor man er født og hvem man er, jamen så er det jo underligt, at man ikke bare søger ind i udenrigstjenesten, sådan man kan gøre lynkarriere og få sådan en stilling ud fra ens kvalifikationer.
Vi har Kuno Fencker, som altså er medlem af det grønlandske parlament for det socialdemokratiske parti Siumut, med. Klokken 7:45, og der forholder vi ham med kritikken fra både Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og fra SF. Anders Vistisen, forløbig tak til dig.
Tak skal du have. Ha' en god dag.
Ja, tak. I lige måde. Udenrigsordfører hos Dansk Folkeparti.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi taler også om klima her til morgen. FN's klimapanel IPCC er kommet med deres afsluttende rapport om klimaet, og der bliver talt med alvors tunge ord. Allerede nu ser vi flere hedebølger og oversvømmelser. De er også voldsommere, alt sammen på grund af global opvarmning, og vi gør ikke nok for at begrænse den, står der i rapporten. Og med hver stigning eskalerer de farer, vi står overfor, lyder det. Ifølge Jesper Theilgaard, der er meteorolog og klimaekspert, er rapporten dyster læsning.
Den viser jo, at verden har jo ikke helt forstået problemstillingen endnu. Vi fortsætter jo med at udlede de her drivhusgasser, og rapporten siger jo helt entydigt, at det er det, vi skal stoppe med, og det skal gå stærkt. Det er jo den konklusion, som den her rapport kommer med, men det gjorde de foregående jo også, og der er jo ikke sket så vanvittigt meget i mellemtiden. Rapporten har været cirka 6 år undervejs, som den har jo opsamlet al den viden, der ligger omkring klimaet, alle de artikler og rapporter og videnskabelige undersøgelser, der har været i den tid. Så det er jo sådan en syntese af alt det her, som vi nu får præsenteret på en let fattelig og kortfattet måde, som politikerne jo så skal tage ind. Altså, den her rapport kommer jo til at virke som basis for de beslutninger, der kommer til at blive taget på klimaområdet i de næste år.
Og det går altså ret dårligt i forhold til de mål, vi har. Det magiske tal, der hedder, at vi skal holde en gennemsnitlig temperaturstigning under 1,5 grad. Det går ikke så godt. Gennemsnitstemperaturen på kloden er i dag steget 1,1 grader, og det er utvetydigt på grund af menneskets udledning af drivhusgasserne, slår rapporten fast. Den gode nyhed er dog, at der er løsninger, at vi allerede har dem. Det er blandt andet, at vi skal benytte os mere af solenergi og vindenergi, og vi skal reducere vores madspild også. Men altså, Jesper Thalgaard, vi lige lyttede til, han er i tvivl om, om det er realistisk at holde temperaturstigningerne til under de 1,5 grader, som stammer fra den aftale, man kalder Paris-aftalen fra 2015.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus, Jakob Grosen og Malou Freimann.